De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, repaso ás portadas dos titulares, comenzando repaso ás portadas dos dixitais, os titulares dos dixitais, empezando pola portada de Público. Este diario destaca a detención de Eduardo Zaplana por cohecho e blanqueo de capitales. Tamén sinala a Público que a testigo clave da sedición é seguidora de Ciudadanos e de páxinas ultras españolas. A secretaria xudicial que acudiu o 20 de setembro á Consellería de Economía xunto á Garda Civil por orde do Xulgado de Instrucción número 13 convertiuse en testigo clave da causa de sedición contra do ex-maior dos Mossos e os líderes da Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium Cultural, os ex-consellers e outros políticos catalans. Sin embargo, di Público, a súa actividade extralaboral deixa patente para as defensas que a testigo non é neutral e que ten unha clara oposición ideolóxica cos acusados. Esta muller é unha fervente seguidora de páxinas ultranacionalistas españolas, Comunidade Nacional Española, Leridanos contra a Independencia ou do partido máis duro coa aplicación do artigo 155 de Ciudadanos. Segundo, se pode ver nas súas redes sociales, destaca hoxe o diario Público, Digital Público. Máis cousas na portada deste digital. Iglesias, outro exministro do PP que pasa polos calabozos. Así esquilmou o PP o futuro de Valencia, titula. A Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont a España por rebelión. O xuiz Llarena denega a Rull e Turull a liberdade para tomar posesión como consellers. Torra emprenderá medidas legales se o goberno non desencalla os nomeamentos e tamén sinala trifulca pola plantación de cruces amarelas nunha playa de Canet de Mar. Sinala tamén Público que o número 2 de Montoro está imputado por prevaricación e malversación. Conta atrás para o Regulamento Europeo de Protección de Datos. Que cambia realmente? Pregúntase o diario. Tamén di que o exalcalde do Grove que pediu o secuestro do libro Fariña demanda agora o diario, a ese diario, a Público. A Complutense, a Universidade de Complutense abre unha investigación sobre a licenciatura de Pablo Casado. E Brasil bloquea as contas do tesoureiro de Ciudadanos. Sinala tamén Público que hai folga de xuíces e fiscales para reivindicar a mellora das súas condicións laborais e que sindicatos e estudantes prevén un outono quente tras o fracaso do pacto educativo. 9 de cada 10 ricos agardan vivir máis de 100 anos e é que os ricos sempre teñen a oportunidade de vivir, non sei se máis, pero polo menos mellor. En canto a portada do digital El Diario, eldiario.es, destácase a que a Garda Civil detén a Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales e que despois di ademais que Zaplana, o orixe de 20 anos de dominio absoluto do PP na Comunidade Valenciana, o PP suspenderá de militancia Zaplana, o xefe de gabinete de Zaplana entre o poder, o baloncesto e a auga, PSOE, Unidos Podemos e Ciudadans, outro exministro do PP nos calabozos. Sinala tamén este digital que Willy Toledo non se presenta no xulgado, pero comparece nunha iglesia de Vallecas, di non cometín ningún delito. O acoso da extrema dereita rebaixa as críticas internas en Podemos á compra do chalé de Iglesias e Montoro. Vox querelase contra de Echenique por decir que ten fascistas con navalla. Calendario, censo e seguridade antifraude, preguntas e respostas sobre a consulta sobre a casa de Iglesias e Montero. Iglesias chama miserables e canes comparan os escraches coas amenazas fascistas na súa nova casa. E imputado o número 2 de Montoro por posible prevaricación e malversación, Candera, alcalde de Jaén, é outro dos titulares. non sufrimos o holocausto, pero somos as víctimas das súas víctimas, di Jamal Kader nunha entrevista que publica este dixital. Os colexios de farmacéuticos convírtense no último bastión da homeopatía pese á súa ineficacia, e tamén sinala que a Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont a España por rebelión, que Llarena impide a Rull e a Turull salir do cárcere para tomar posesión como consellers, e que Quim Torra confía en que o PNV rexeite os presupostos si Rajoy mantén o 155. Estes, o PNV, aplazan ata o último momento do mércores de mañá a súa decisión sobre os presupostos xerais do Estado e insisten con que se desactive o 155. Tamén di el diario que a Complutense abre unha investigación formal sobre a licenciatura de Pablo Casado, e que Indra ningunea a Facenda e non firma un código de boas prácticas tributarias. De Ferrocarrils da Generalitat Valenciana detecta 11 millóns de euros sin xustificar pola compra de trens entre os anos 2000 e 2007. En a portada de Infolibre destácase que a Xustiza de Brasil bloquea diñeiro das contas do tesoureiro de Ciudadanos, que Rivera dá por resolto en términos políticos este bloqueo ordenado en Brasil do diñeiro das contas do tesoureiro de Ciudadanos, e que a Garda Civil detén a Zaplana no marco de unha investigación de blanqueo de capitais. Tamén sinala este dixital que o PP suspenderá a militancia de Zaplana e que o número 2 de Montoro está citado a declarar como investigado por malversación e cohecho, que a Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont a España por rebelión, que Llarena denega a liberdade de Rull e Turull ao ver potenciado o risco de reiteración delictiva, que Torra mantén a toma de posesión dos consellers e exixe explicacións ao goberno, e que Sánchez respalda o bloqueo de Rajoy ao novo goberno e emplaza a Ciudadanos e a Podemos a pechar filas contra de Torra. Isto polo que respecta ás portadas dos dixitais, dos diarios estritamente dixitais. Agora fixámonos nos periódicos convencionais, nas edicións dixitais dos periódicos convencionais. Comezamos pola portada do diario El Mundo, Pares.
Pois no xornal El Mundo titula Zaplana detido en Valencia por un delito de blanqueo e cohecho. O exministro de Aznar, que presumía de non ter mancha, tres dos catro expresidentes valencianos do Partido Popular investigados por corrupción. Despois hai outros titulares. A Fiscalía Alemana volve a pedir ao Tribunal entrega de Carles Puigdemont, España, por rebelión. O xuiz Llarena denega a liberdade a Rull e Turull e non poderán ser consellers. A xenofobia de Torra desenmascara o procés na Unión Europea, outro titular. Tamén Ciudadanos, patriota ou nacionalista, Rivera, delgada liña roxa, está aí. Tamén titula El Mundo que a Complutense abre unha investigación sobre a carreira de dereito de Casado. Podemos opera na caixa que presta Iglesias en Montero para o seu chalé, outro titular. Tamén que o número 2 de Facenda investigado por malversación e prevaricación. Que o goberno sobre Zapatero perdeu toda a credibilidade, outro dos titulares. Tamén titula El Mundo que primeira folga de todas as asociacións de xuíces e fiscais. A prima de risco española avisa da fin da financiación barata. Tamén titula El Mundo que así gastaba FAFE 3 millóns en hotéis, viaxes e clubes en Andalucía. Nova macrooperación contra as mafias chinas. Atopan un bebé dun ano morto nunha planta de residuos. E por último, que un arzobispo australiano culpable de encubrir abusos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na portada dixital del País destacase que a Fiscalía Alemana pide a entrega de Puigdemont a España por rebelión. Xa lles decía antes que esta é a noticia ahora mesmo máis destacada na edición dixital del País, relegando a detención de Eduardo Zaplana. Detido Eduardo Zaplana polo seu suposto cohecho e blanqueo de capitais, destaca. Tamén destaca El País que a Complutense inicia a investigación da carreira de dereito de Casado. A Universidade formaliza así o trámite de revisión dos seus estudos. En este diario destacase tamén que os sindicatos miden as súas forzas diante da parálisis do acordo salarial, e a wifi gratis que chega a Europa e que rebasa o límite da velocidade fixado en España. Tamén di El País que o número 2 de Montoro está imputado por un caso de prevaricación en Xaén, e os macabros secretos de unha batalla que non sale nos libros, destaca tamén en titulares. Ciudadanos, patriotismo civil o nacionalismo? Pregúntase en titulares en El País. E tamén destaca o calvario judicial de Juana Rivas en Italia. Di que a Federación de Fútbol ficha a Marisa González, que é a exxefa de gabinete de Cristina Cifuentes, que Lopetegui renova ata 2020 como seleccionador nacional. Sugata Mitra, pode un grupo de nenos con acceso a internet aprender solos? E tamén sinalase en titulares en este diario, na edición digital deste diario: choque nunha playa de Barcelona por cruces de apoio aos presos, aumentan as críticas en Podemos pola compra do chalet de Iglesias e Montero, Carmena negociará o novo convenio de Open, pero con unha menor aportación municipal. Tamén destaca que Ford proba operarios Tibor na súa planta de Musafes. E o Fondo de Rescate Bancario pide ou perde outros 950 millóns en 2017, un 40% menos. En Infolibre lemos un artículo que sobre Ciudadanos, un artículo de Ricardo Sá Ferreira, que titula Ciudadanos, o partido das enquisas. Ricardo de Sá Ferreira di que no último CIS confírmase o ascenso meteórico de Ciudadanos, que casi duplica os seus votos en comparación cos resultados electorais do 26J. Mentras, a crisis territorial profundízase, os datos macroeconómicos dan sinais de unha recuperación. Os dous grandes bloques políticos, da esquerda e da dereita, quedanse en un empate técnico. PSOE e Unidos Podemos teñen 41% do voto, 2% menos que o 26J, mentras que a dereita, PP e Ciudadanos, logran o mismo, 46% do 26J. O PP atravesa unha crisis de confianza, traspasando todo o seu electorado ao Partido Laranxa de Aznar. Esta primavera, o ciclo de movilizacións, a conflictividade laboral sigue en alza, obrigou a que partidos como o PP e Ciudadanos adapten os seus plantexamentos e maticen os seus discursos para intentar salvagardar, expandir o seu caladoiro de votos. Quizá por eso, en esta crisis de confianza, di Ricardo de Sá Ferreira, dos azules, en esta crisis de confianza dos azules, un día se poñen o lacito morado e outro cantan El novio de la muerte. E se non che gusta Radio Televisión Española, pois cambie de cadena, como eles cambian de principios. Ciudadanos sube e baixa a capacidade de adaptar os seus principios e de cambiar o seu discurso político mediante a cotización das demandas sociales. Hoxe pode ser dos pensionistas e o feminismo, e mañá pode ser enviar os tanques a Cataluña. Iso fai que Ciudadanos traballe na lóxica do mercado financiero. Quedan ben con todos no discurso, pero que propón en realidade o partido de Albert Rivera? A día de hoxe, Ciudadanos aínda se define como un partido liberal, pero Albert Rivera chegou a decir que Ciudadanos era un partido socialdemócrata, laico e non monárquico, bastante distinto do partido liberal a confesional e monárquico que temos. E para un partido liberal, Albert Rivera chegou a decir que o aborto non é un dereito das mulleres, exixindo que as menores de idade que decidan abortar informen aos seus pais da súa decisión. Máis recentemente, Ciudadanos intentou apropiarse do movemento feminista, pero este é o partido que apoiou dúas veces o veto aos permisos de maternidade e paternidade iguales e intransferibles. Rexeitou aumentar a prestación por fillo a cargo e no seu programa de 2015 propoñía eliminar as penas específicas por violencia machista. Hasta nos dous temas que levarían o sello liberal, o matrimonio homosexual e a liberdade de expresión, tamén decepcionaron. Albert Rivera di que chamar matrimonio a unha unión homosexual xenera tensións innecesarias, mentras busca endurecer a lei Mordaza para que a policía poida entrar nos domicilios sin orde xudicial. Si engadimos a isto que recén se estiveron na despenalización do dereito a decidir sobre a túa propia morte, de liberalismo, moi pouco. Pero tampouco é moi sorprendente, xa que o mesmo Albert Rivera, que quería mandar tropas españolas a Siria para combatir o yihadismo. Está ben, pode que non seña liberales, pero gustanlles os bancos. E se lles gustan os bancos, xestionan ben, ou eso din. Equivocados unha vez máis. O único concello que gobernaron é o de Valdemoro, e levaron a quiebra. E os gobernos que apoyan, como o de Cifuentes Garrido en Madrid, e o de Pedro Antonio Sánchez Fernando López Miras en Murcia, así como o de M. Rajoy, fan crecer a débeda pública. De apoyar a corrupción, mellor non falamos. Queren acabar coa precariedade e propoñen o despido libre, sin causa. E queren abaratar os custos do despido nun país onde a taxa de precariedade duplica a europea. Pero o que delata a Ciudadanos é a súa política económica, é ter votado en contra de subir os impostos á banca. A mesma banca que se rescatou cos impostos de todos. Pero o seu modelo de descontrol e a lei do máis forte non se detén aí. Din apostar polos emprendedores e defender aos autónomos, pero Ciudadanos pactou con Rajoy subir a cuota a de autónomos un 3%, é dicir, 8 euros por mes. Queren unha economía punteira, pero non apostan pola enerxía limpa, ou rexeitar que se elimine o imposto ao sol no país con máis sol de Europa. Din querer defender os servizos públicos, pero Ciudadanos votaron co PP a profundización dos recortes nos servizos públicos nos últimos presupostos xerais do Estado. Queren gobernar para as maiorías sociais, pero propoñen subir o IBE aos produtos básicos, como o pan ou o leite, e baixar os impostos aos que máis teñen. Tamén dixeron que están en contra de que a sanidade en España seña universal e de unha cobertura completa ás persoas migrantes en situación irregular. O público dálles igual, tamén as pensións, ou rexeitar que estas se revaloricen co IPC. Pero ao menos defenden a vivenda pública? Non. Tampouco, xa que votaron en contra da ILP, da Iniciativa Legislativa Popular de Vivenda, promovida pola PAD, pola Plataforma Antidesafiuzamentos, votaron co PP contra do dictame que determina ilegal a venda de pisos a fondos buitre por Ana Botella, e apoyaron a venda de pisos a eses fondos buitre. Aínda que Ciudadanos se presente como a un partido liberal, un partido moderno, capaz e competente, non o son. Máis que liberal, é ultranacionalista. A súa solución para Cataluña é a mesma que Quintorra, porque non ten un proxecto para Cataluña. Só teñen un proxecto para unha parte dos cataláns, que implica cargarse a outra mitade, e así a súa vena ultranacionalista vense arriba. Quizabes non veña o caso que Ciudadanos se presentou con libertas para as eleccións europeas en 2005 e que Albert Rivera diga que as dictaduras teñen certa orde. Hoxe din unha cousa e mañan o contrario, pero o máis preocupante é o seu programa político do sálvese quen poida. Non son liberales, nin estadistas, nin bons xestores, xa que o seu programa electoral non é un programa, é algo que vai cambiando. Ciudadanos non ten un proxecto de país, porque só ten un proxecto para as seguintes enquisas. Ciudadanos é o que faga falta. É o mercado dos votos, amigos, concluye Ricardo de Sá Ferreira, o politólogo en Infolibre. É moi recomendable tamén o artigo de Ángela Cañal, El último gran complot de la jueza Alaya, último gran complot da xuiza Alaya, que escribe hoxe en el diario.es. O artigo di que a última gran conspiración que descubriu a xuiz que instruiu as macrocausas de Mercasevilla, o SERE, e o caso dos cursos de formación en Andalucía podría chamarse o caso Alaya. A magistrada, que era pouco amiga nos seus tempos de falar cos medios, destapouse esta semana cunha entrevista exclusiva en ABC na que denuncia presións políticas e un complot a gran escala que involucraría os grandes partidos PP e PSOE e a cúpula xudicial. Obxectivo, apartala da investigación dos grandes casos de corrupción que afectaron o goberno andaluz nos últimos meses. Recordemos que no caso ERE, cuya chamada peza política está se xulgando agora, Alaya describiu unha gran pirámide de corrupción e clientelismo con decenas de cargos implicados en cuya cúspide estarían os expresidentes Chávez e Griñán. Nos cursos de formación a xuiz tratou de establecer campo de xogo similar, pero esta vez esas teorías da conspiración non resultaron verosímiles para a Fiscalía Anticorrupción nin para a nova xuiza que asumiu a causa e que decretou o seu arquivo. En esta nova trama, Alaya non dispara solo contra o PSOE. Nun dramático xiro de guión, acusa tamén ao Partido Popular de terse conchavado cos seus adversarios políticos para quitala de en medio na investigación do fraude nos cursos de formación, que foi finalmente arquivada. A cambio, ambos manterían o statu quo no reparto de poder territorial en España, amenazado pola irrupción dos partidos emerxentes, e bloquearían investigacións similares en outras comunidades. O PP e o PSOE non terían actuado solo, segundo o esquema que dibuixa a xuiza na entrevista. Estaría tamén no hallo o presidente da Audiencia de Sevilla, que a engañou ao prometerlle que conservaría os seus casos aínda que pedira un ascenso. O Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que avalou encargar as macrocausas a un novo xuiz, e o Consello Xeral do Poder Xudicial, o máximo órgano dos xuíces, que refrendou a proposta, sin esquecer naturalmente a súa substituta, a xuiza Núñez Bolaños, contra a que Alaya disparou sin piedade e acusou-na no seu momento de non estar preparada para unha instrucción desta envergadura e de manter tamén unha sospeitosa amistade co exconselleiro de Xustiza da Xunta, Emilio de Llera. Concluye o seu artigo Ángela Cañal dicindo que a entrevista deixa tantos titulares como preguntas sin responder. Para empezar, sobre os que denuncia, que son de unha enorme gravidade. Para continuar, porque desperta de novo a bella pregunta: se os xuíces non se fían entre eles, como fiarnos nós dos xuíces? E tamén porque non aclara as razóns que a levaron, xusto en este momento, a romper un silencio diante da prensa que tan celosamente mantivera. Por que agora, co xuicio do SERE en pleno proceso? Por que agardou este tempo para denunciar os supostos manexos sucios do Partido Popular? Añora Mercedes Alaya os seus tempos do estrellato mediático? Ten algunha outra cousa na mente? Pregúntase no seu rebato ao seu artículo, preguntándose Ángela Cañal. O último gran complot da xuiza Alaya, poden lelo hoxe en eldiario.es. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, do martes día 22 de maio. Mañá a partir das 12 volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.